saucam ar tomātiem, pēc tam iet bumbieres, pēc tam ābols upen, ābols aronija, ābols tīrais, nu visādas tie.
I visu paši audzīt?
Nu, jā.
Šeit pašā austrumu pierobežā ražotos sulu veidus uzskaita Dagdas novada zemnieku saimniecības eži īpašnieks Pāvels Kavuns. Ja šī gada jaunā sābola ražas sula tiks spiesta tikai pēc jaunā gada, tad tomātu sula tiek spiesta tikko, kā tomāti nogatavojušies. Tātad jau tagad.
Tas ir pasterizators, kurā temperatūra dasnīs 74-80 grādu. I tūrais mēs saļējam maisiņus, jūs globajās godu.
Saimnieks izrāda sulas pasterizēšanas iekārtu, bet tur tālāk slienas 80 metrus gara un 11 metrus plata siltumnīca, kas šogad pilna tomātu stādiem.
Ir laukā vēl tī kāds gobols. Tas sulam dumos par to, ka pagožu gadu mēs bijām saspīduši tomātu sulas, jos visiem patika, jo šogad turpinājumu to dzielu.
Tomātu sulas ražošanas vēsture zemnieku saimniecībā eži nav gara, tāpēc pagaidām šeit notiek labākās tomātu šķirnes meklēšana, no kuras varētu iegūt aizvien augstvērtīgāku sulu.
Šogad mēs nezinām, cik te mums ir kādu 10 mūsu šķirņu kaut kur itē, laukā tie vēl ir. Mēs no itom visam atlasīsim kādu vīnu divu, kur labi ražoja sulēgi, kap ir. Katru godu savus šķirnes izmēģinojam, kuros vairāk dar, kap nebūtu te pakalēt, jau nebūtu mozokai zaļuma te būtu, vairāk izmēgstuma būtu. Sulam tas labokai. Itis jau pacīts jau ir.
Tāpat sulas ražošanas procesā nemazāk svarīgs esot arī iepakojums. Zemnieku saimniecībā eži ražotās sulas tiek pildītas caurspīdīgos polietilēna vakuma maisiņos ar krānu, kas pēcāk tiek ieliktas apdrukātā kartona iepakojumā.
Rūpnīca dūt garantiju itamā maisiņī, ka tie sula var nūstovēt 2 godus. Nu, pa cik mēs jū nafiltrējam, mēs 2 godi nadūdīm, mēs dūdīm godu garantiju. Par to, ka, nu, ja nav filtrā, tad ir bīzumiņi, mēkstumiņi īkšā, sēkliņis. Ja ir garšīgoka, ka, ja būtu filtrā, tad, ja garša būtu, būsim citai.
Skaidro Pāvels Kavuns, apliecinādams iepakojuma unikalitāti un atklādams, ka tajā sula arī atvērtā veidā mājā uz galda var tikt uzglabāta 2 nedēļas. Aizvadītajā gadā šeit pierobežas zemnieku saimniecībā saražots ap 4 tonnām šādas biezas un kā apgalvo saimnieks dabīgas tomātu sulas.
Mēs taisam, ot redzīt, no ko aug, no to mēs taisam. Ni grama nav niko pīlikts klot. Pīsta pasterizāta un salīta pakos.
Tikpat vai pat vairāk šeit saražots arī ābolu sulas, gan tīrā veidā, gan tai piemaisot upenes vai aronijas, kas arī esot šobrīd vispieprasītākie sulu veidi. Tomēr sulu ražošana zemnieku saimniecībā ir blakus nozare vai blakus produkts, jo visu saimniecības 20 hektāru platību galvenokārt aizņem ābeles, te tiek audzēti arī bumbieri un krūmu mellenes. Un svaigi augļu nogas ir galvenais saimniecības noieta produkts.
Sulas ir skūpums no vīnas puses. Tev žāl to obuļēšot visu drusku nāsmuks, visu nā tāda forma vai kā, vai īpūs čučudā. Mēs to izgrīžam vorā, ja tu salaižam sulos, ja tas obuļs netiek izsvīst vorā.
Pāvels Kavuns atzīst, ka strādājot šeit tālu pierobežā nevar nerunāt par produkcijas noieta problēmām. Par tirgu esot jācīnās. Ja svaigi augļi līdz šim galvenokārt tika realizēti uz tirgus un projektā skolas auglis, tad sulu produkcijas tirgi tiekot vēl tikai meklēti un strādāt šobrīd lielākoties tiek uz pasūtījumiem.
Mēs tagad tikai prezentējam savu preci, dūdiem visiem nūgaršot, vairāk aizīt prezentācijā nekā tirgu. Gribim konkurēt. Daudzumā mēs, kaņešanu, nevaram konkurēt, bet par kvalitāti es domāju, ka da.
Zemnieku saimniecība eši iespējams būs viena no tām, kam tagad ar savu svaigo augļu produkciju būs pastiprināti jākonkurē ar no Polijas masveidā ievestajiem lētajiem un zemākas kvalitātes augļiem un dārzeņiem, kas mūsu tirgu pastiprināti ienāk Krievijas aizlieguma importēt augļus un dārzeņus no Polijas dēļ. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.